прадпрыняць больш эфектыўныя дзеянні для спынення насілля і мірнага вырашэння канфлікта ў розных частках свету, заклікалі міжнародную супольнасць кіраўнікоў дзяржаў дыпламатычныя прадстаўнікі святога айца. 106 з 108 дзейсных апостальскіх нунцыяў прымалі ўдзел у сустрэчы, якая 15-17 верасня прайшла ў Рыме ў рамках юбілею міласэрнасці. На яе заканчэнне дыпламаты скіравалі адмысловы заклік аб міры, у якім таксама выказалі сваю салідарнасць з усімі нявіннымі ахвярамі і асобамі, якія падвяргаюцца дыскрымінацыі і пераследу па прычыне сваёй рэлігійнай прыналежнасці і запэўнілі іх у сваёй штодзённай малітве. Юбілей нунцыяў уключаў у сябе канферэнцыі, сустрэчы з кіраўнікамі дзяржсакратарыяту і ватыканскіх дыкастэрый, супольную эўхарыстыю з пантыфікам. На заканчэнне святкавання папа прыняў дыпламатаў на аўдыенцыі.